Митрапаліт Іларыён, старшыня аддзела знешніх царкоўных сувязяў маскоўскага патрыярхату, наведаў Беларусь. Іерарх прыбыў у інстытут тэалогіі Белдзяржуніверсітэта, дзе сёння праходзіць навуковая канферэнцыя «Значэнне міланскага эдыкта», арганізаваная інстытутам і хрысціянскім адукацыйным цэнтрам імя святых Мятода і Кірыла. Міланскі эдыкт стаў пераломным у гісторыі хрысціянства, адзначыў высокі госць у сваім дакладзе. Дакумент, падпісаны ў 313 годзе, прынёс безумоўную перамогу над язычнікамі і замацаваў свабоду веравызнання. Па сутнасці, гэта быў першы акт, які абазначыў і адносіны рэлігіі з дзяржавай. Таму гэта тэма актуальна сёння, паведаміў мітрапаліт Іларыён у інтэрв'ю нашаму радыё. Без супрацоўніцтва царквы і дзяржавы немагчыма рэалізаваць многія праекты. Сіламі толькі аднаго з інстытутаў немагчыма вырашыць многія праблемы грамадства. Кажучы аб перспектывах дыялогу паміж цэрквамі, мітрапаліт адзначыў, што папа Францішак, з якім праваслаўны іерарх сустракаўся два тыдні таму, ужо ўносіць новы свежы подых у кіраўніцтва каталіцкім касцёлам, а таму спадзяецца, што новы імпульс ён надасць і праваслаўна-каталіцкім адносінам.
И уже его первые шаги показывают, что, конечно, во многом он будет следовать линии своих предшественников. И для нас это важно, чтобы он сохранял тот здоровый консерватизм, который всегда был присущ римско-католической церкви. Но, с другой стороны, не менее важно, чтобы церковь обращалась лицом к миру и посылала миру то послание, которое будет правильно воспринято. И здесь, конечно, для католической церкви традиционно роль понтифика очень велика. И мы надеемся на то, что папа Франциск, который хорошо знаком с православной церковью, он, будучи еще архиепископом Буэнос-Айреским, многократно посещал наш приход в Буэнос-Айресе, присутствовал на богослужениях, участвовал в трапезе после богослужения, и он с большой теплотой относится к православной церкви. И вот я надеюсь, что при нем взаимоотношения между православием и католичеством получат новый импульс.
У тым, што дыялог паміж Захадам і Усходам будзе развівацца далей, упэўнены і арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі.
Найперш, мы добра ведаем з біяграфіі папы Францішка, што ён сябраваў з праваслаўнымі супольнасцямі ў Аргенціне. Ён таксама дапамагаў арганізаваць выставу праваслаўных ікон, тое, што на яго інтранізацыі быў усялянскі патрыарх. І таксама мітрапаліт Іларыён, які сёння знаходзіцца ў Мінску, таксама многія іншыя прадстаўнікі з Усходу, дзяржаўнай дэлегацыі. Гэта ўсё нагадвае аб тым, што ён будзе з'яўляцца пастарам паўсюднага касцёла, у які ўсход таксама ўваходзіць. Далейшая справа гэта тое, што падчас інтранізацыі выкарыстоўваліся розныя мовы, і сярод гэтых моваў была расійская мова. Гэта не проста так, гэта ўпершыню было. Я думаю, што той вектар, які ўжо быў узяты на развіццё адносін паміж заходнім хрысціянствам і ўсходнім хрысціянствам, ён будзе падтрымлівацца.
Мітрапаліт Іларыён атрымаў сёння званне ганаровага доктара інстытута тэалогіі, а вечарам вядомы царкоўны і грамадскі дзеяч прадставіў у Беларусі яшчэ адну грань свайго таленту. У Белдзяржфілармоніі далі «Страсці па Матфею» – музычны твор для хора і аркестра, які напісаў кампазітар, мітрапаліт Іларыён Алфеяў. Ларыса Абрамчук, Мінск.